Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hei alle sammen, og velkommen tilbake til podcasten Karriereveiledning med Elaine. Ukens gjest, han tidenes fyr. Når jeg la ut at han skulle være med på podcasten, så har jeg fått masse henvendelser eller forespørsler på Instagram. Det ingen som har lyst til å fortelle meg noen ting som handler om meg, som jeg synes helt fantastisk. Det handler om Karar, som ukens gjest, og hvor fantastisk han hvor awesome han hvor tvers gjennom helve han Rett og slett, Karar, velkommen som gjest. Det har kommet inn sjukt masse fine ord om deg, rett og slett, fordi jeg bare skrev en liten sånn, du, Karar, kom på podcasten, liksom.
Så utrolig hyggelig. Altså, det varmer et ungt hjerte, er det lov å si det?
Du, det lov å si, men da må jeg spørre, hvis du tenker at du har et ungt hjerte, synes du at jeg fortsatt ung? Har jeg et ungt hjerte også?
Det kanskje årsaken til at vi sitter her i dag. Denne samtalen, den podden, handler jo om den samtalen vi hatt i forkant. Og vi var så på bølgelengde, og der du tenkte at vi må prate mer sammen. Ja. Så jeg vil si det altså.
Du, det setter jeg pris på. For vi har jo kommet fra en kickoff med Akademi for personlig trening, hvor jeg har jobbet i 10 år, og du har jo vært med en liten stund.
Stemmer. Vært der i 2 år nå.
Ja, og vi har jo møttes en gang før, men nå satt vi jo til og med ved siden av hverandre som to ramper på bakerste benk. Og vi klikket skikkelig, og det jeg likte aller best med deg, det var liksom det rå, ekte, nære, no bullshit. Det var litt sånn real talk. Så jeg tror vi skal bare starte, liksom dive right in. Karar, husker du hva du ville bli når du var liten?
Ja. Det var så meget og mange. Jeg var sånn ekstremt jeg tiltrakk meg alt. Jeg husker en alder av 6-7 år. Bodde i Irak. Jeg husker min nabo som var, han var litt sånn kjent for å være den teknologiske. Kom og fortalte om det som kaltes internett og internettverden. Irak hadde jo ikke internett, altså dette jo bare 22 år siden. Irak hadde ikke hørt om PC, hadde ikke hørt om internett. Og han snakket om et rom full av kabler, man kunne søke ting, man kunne se ting. For meg, det jeg ser for meg i dag kanskje det Star Wars-tankegang vi har i dag. Og jeg husker så godt at jeg tenkte, dette vil jeg jobbe med. Dette vil jeg bli. Og så nærmet det seg en prat om at vi skulle kanskje flytte til Norge. Og da jeg desto mer på at dette vil jeg gjøre. Kom hit i en alder av da 11 år, og fikk lov av en tidligere lærer å være med han og skru og fikse på de gode og gamle PC-ene. Og jeg var så glad for å være med på det der, og det var kanskje en av mine favoritttimer, rett etter gym. Etter å ha fått PC hjemme, så fant jeg ut, nei, fotball, det var det jeg likte aller best. Så jeg ville drive med det. Så for å holde den litt sånn kort, det var så meget mange ting jeg ville drive med, men en av de tingene som skilte seg nok definitivt ut som jeg endte opp med å drive med, jo da personlig trening.
Og det jo så, det du på måte, that's in the realm of what you do today, så jeg bare spoler litt tilbake, fordi du sier vi hadde en prat om å dra til Norge. Og så tenker jeg de interessene og det skolesystemet som du sa du var i Irak, så var det jo utmerkelser og karakterer fra første klasse, var det ikke det?
Stemmer.
Sånn at du fikk, var det stjerner eller var det du sa man fikk på liksom skuldrene sånn?
Det var hva det heter det? Det er sånn som sånn man får fra skulder til hofte, altså sånn ja, bånd, langt bånd.
Oi.
Og fra første til man får karakterer fra første klasse, og så får man fra 1 til 10. Og dersom du strøyk, så måtte du ta skolefag eller skoleåret faktisk på nytt igjen. Og der var det en no joke. Du må gjenta klassen om og om og om igjen. Og jeg kjenner flere som var på samme. Altså, Irak hadde nok ikke hørt om lærevansker, hadde ikke hørt om dysleksi på samme måte. Så folk måtte passe inn i det lille systemet som var der, eller så måtte du rett og slett slite veldig med å komme videre. Men allerede fra første klasse til vi flyttet, jeg flyttet i starten, jeg rakk å gå et par-tre dager i femte klasse, tror jeg. Ja. I hvert fall en liten stund før jeg flyttet. Så og i hele den perioden da, på 4 år, så var det jeg som fikk de utmerkelsene fra i hvert fall andre klasse. Fikk jeg jo de utmerkelsene for å være ekstremt pliktoppfyllende, skolesmart gutt, da. Det var ikke det som var ikke det som skjedde videre i Norge.
Nei, for det vil jeg si, du kom jo hit, og da apropos språk, da. For det var jo ikke sånn at du hadde snakket noe norsk i Irak, eller hadde noe norsk tilknytning sånn sett, eller?
Det morsomme med det, jeg husker faktisk det var fleipete kommentar fra min tante, som det var pappa ringte og fortalte at hallo, nå har jeg kommet til Norge, spre budskapet videre. Det var den tiden man ikke kunne sitte og prate så lenge i telefonen. Og det var tanta mi som tok telefonen. Tanta mi skjønte ikke hva dette stedet pappa snakket om var, så hun sier da månen. Det delte av Norge er jo fjernt, i hvert fall den der tiden, til Irak. Så nei, absolutt ikke noe språk, absolutt ingen kjennskap til Norge eller norske språket.
Hvor er det dere kom hen aller først, da?
Vi bodde først et halvt år i Syria, før Syria er blitt dagens Syria som vi kjenner til. Dette var tilbake igjen i slutten av 2014, nei, 2004, beklager, begynnelsen av 2005. Og femte i femte i femte, veldig spesiell dato, kom vi til Norge. Og det var skrekkblandet frydfølelse, husker jeg veldig godt, altså. Det var da å se far for første gang på veldig mange år. Og komme til et sted som ikke var full av sand, som jeg kjente til. Dette stedet var grønt, det var jo tross alt meg. Det var gress, og det var ganske frisk luft. Det var ikke den kruttlukta som vi har kjent med fra Irak. Veldig annerledes. Annerledes mennesker, både utseende og væremåte. Fant jeg ut av etter hvert også. Så ja, fra Nå merker jeg at jeg liker å prate.
Du er fantastisk, du er fantastisk til å formidle. Ja, men du, jeg er med på sånn reise, og bare, ikke sant, innom Syria dit, det, altså krigen, ikke sant, komme hit, hvordan du beskriver, da. Det er keep going, altså.
Altså, du må bare stoppe meg hvis
I
jeg
will, I
babler for
will.
mye, altså. Og så kom vi da til Norge. Og da var det faktisk ikke noe kjære mor. Jeg tror det var hjemme 3-4 dager, altså, hvis ikke jeg husker feil. Altså, det var ikke en uke. Det var virkelig ikke en uke før vi ble kasta rett inn i skolesystemet, inn på skolebenken, og første skoledag, og ta til deg det som måtte komme. Så det var rett på i Norge. Og det syns jeg var kult. For det var jo bare oss søsknene som hang sammen. Og nå fikk vi endelig muligheten til å få oss venner og etablere oss i det systemet som finnes her i Norge, da.
Og så jeg tror noe av det jeg syns er viktig, liksom, å få fram, da, med som vi snakket i, så jeg har jo den lille bakgrunnsinfoen her, fordi det var jo spesielt én lærer på et eller annet tidspunkt som var ganske avgjørende for deg. Så dette er sånn liten hyllest til lærerne også, som jeg tror det er mange lærere der ute som gjør små grep, store grep, kanskje på individnivå, som ikke vi alltid ser eller forstår. Kan ikke du bare fortelle kort om vedkommende? For det var så rått når du fortalte det når vi satt sammen på den kickoffen.
Jo, altså, det må sies at jeg har hatt en del lærere, selvfølgelig, gjennom oppveksten. Jeg har blitt plassert på spesialklasser, jeg har blitt plassert på og rampeklasser, sett tilbake igjen
Har
og reflektert på i
du
dag.
det, karar?
Du, det skyldes det der kan jeg komme tilbake til. Ja, har det altså. Så det har vært veldig mange lærere som har klart å se meg, men det var en spesiell lærer som så meg ekstra godt altså. Og den læreren, han var kjent for å være streng, han var kjent for å være stor, litt sånn ansett nesten som skummel blant andre elever. Men jeg klarte, eller han klarte i hvert fall å formidle til meg som en ung gutt og oppriktig vise at han forsto meg, at han så meg for den personen jeg var, og snakket til meg på en måte som gjorde at jeg hadde lyst til å være snill, jeg hadde lyst til å være god, jeg hadde ikke lyst til å skuffe han. Og det gjorde noe med meg som person, det gjorde noe med meg som skolegutt, og så tilbake igjen til det jeg startet på da, spesialklassene. Jeg tror det skyldtes at jeg startet jo da ett år under mitt reelle skoleårstrinn, for at jeg skulle ta igjen skolegangen, ta igjen språket og så videre. Og karer som var da i Irak med de utmerkelsene som hadde mestring på skolen, var ikke den samme karer som kom til Norge, dessverre. Jeg skjønte ikke språket, jeg skjønte ikke skolen, så jeg var veldig flink i matte i begynnelsen. Fordi det systemet var jo det samme. Alt annet begynte å forfalle. Alt annet begynte å gå dårlig. Og da var det veldig mye enklere å være klassens klovn, og i hvert fall når du ikke forstod alt som ble sagt og servert. Også i kombinasjon med mobbing på skolegården, så var det veldig mye enklere å, for meg som ung gutt, å være en annen person enn den jeg selv ønsket å være, for at jeg skulle bli oppfattet som kul og som rett og slett ble akseptert da.
Kjente du det gapet inni deg? Altså, dette egentlig ikke den identiteten, eller jeg opplever at jeg sånn har inni meg kjernen, men jeg må liksom på med rustningen og et skall, nettopp det du sier da, for å finne en annen måte å få dette her til å fungere på, eller for å passe inn. At du kjente på en måte det der gapet mellom hvem du egentlig er og den du måtte være, og kanskje hvordan påvirket det deg, tror du?
Jeg tror oppriktig ikke det blir feil å si at jeg var relativt reflektert som ung gutt i form av den reisen jeg hadde hatt til jeg var her nå. Men til å begynne med så var det ikke en sånn bevisst tanke at det er det jeg skal gjøre. Men det gikk mer og mer og mer for meg gjennom ungdomsårene at det var det som skjedde. Det var den rustningen jeg hadde på meg som du nevner nå. Det var en masken som var veldig mye enklere å ha på enn å være karar. Jeg begynte etter hvert å få venner som betyr veldig masse for meg dagen i dag, og som jeg klarte å være mer og mer meg selv med etter hvert. Og møtte hun ene venninna mi fra den gang, og vi hadde faktisk en lang samtale om dette forleden, som gikk nettopp på dette, at jeg var ikke den karar som jeg selv ønsket å være. Jeg var en karar som andre kanskje forventet så, eller ønsket å ha meg til å bli. Og da var jeg veldig enkel å, jeg var enkel å forme for mange rundt meg kanskje. Og så var jeg stor og sterk til alderen min å være. Da gikk det da en del, i hvert fall begynnelsen av skoleåret, gikk det på det fysiske også. At det begynte å bli mer og mer fysisk i tillegg.
Hva tenker du når du sier fysisk da? Altså,
når jeg ikke forsto hva som skjedde rundt meg, og jeg følte meg mobbet, det var spesielt av visse karakterer, så var responsen veldig enkel for meg. Det var, jeg var stor og sterk, jeg kan slå. Og det er nok det som formet meg også mye etter hvert, og den personen jeg har blitt da. Fordi jeg husker veldig, veldig, veldig godt den episode. Det var en etterskoletid, vi tre venner av meg, og jeg møttes på skolegården etter skolen. Og så var to av de tvillinger, og meg og hun andre, så sier hun ene, han kommer til å få hva enn han vil og ønsker her i livet. Han så flink til å prate for seg. Og så bekrefter hun andre. Og så tenkte jeg, husker jeg veldig godt inni meg, men sånn vil jeg også være. Jeg vil også være han som kan få til hva jeg vil og ønsker, basert på hvordan jeg kan prate for meg. Og der tror jeg mye av reisen min til en person jeg har blitt i dag også har vært, eller i hvert fall en ganske stødig grunn av grunnlaget, det totale grunnlaget.
Du, dette så spennende, fordi ikke sant, beskriver den reisen din, og liksom, to helt forskjellige verdener, og hvordan man tilpasser seg, gjør ting man ikke vil, blir en man ikke, ikke sant? Det der med tilhørighet og det å være en del av, og liksom, som du ikke forstår. Og så blir det så nysgjerrig da, snakker om flere lærere og rampeklass nå, men hvem eller hva det som har inspirert deg på din karrierevei da? For hadde du noen sånne tanker om, ikke sant, for å bygge på det du sier nok, jeg har lyst til å være en som kan snakke for meg, ble det en sånn slags inngang til noe karrierevalg eller noe yrker der og da, eller var det sånn, jeg har bare lyst til å bli god til å snakke for meg?
Nei, da må jeg nok ta deg tilbake til litt før den tid, der vi hadde en samtale i klassen, og så husker jeg spesielt, jeg nevnte for en lærer at jeg ønsket å bli personlig trener. Og ref til det vi allerede har pratet om, at jeg kanskje ikke var skolens skarpeste faglig, så forteller en lærer meg at, vet du hva, Karar, da må du skjerpe deg, dette kommer du gjøre, altså. Og så personlig trener, det heller ikke et yrke man blir, det er sånn tulle greier. Og det husker jeg vel da en sånn veldig demper for meg tidlig i karrieren min, eller tidlig i livet, at det var noe jeg hadde lyst til å bli, som jeg ikke skulle være, fordi noen fortalte meg at det var ikke det smarteste å gjøre, Karar. Men i forhold til den kommentaren, da, den var absolutt med på å forme hva jeg gjorde videre. Fordi da begynte jeg å høre på norsk sangtekster, spesielt Carpe Diem. Og så, som Carpe Diem er for øvrig et norsk rapgruppe, band, kall det hva som helst, som har satt dype spor i meg og det norske den norske personligheten jeg bærer, det er også via Carpe Diem. Og jeg husker veldig godt at jeg hørte Carpe Diem, og så kunne jeg søke opp deres sangtekster på internett, og så satt jeg og leste det de sa, for jeg forstod ikke hva som ble sagt. Og så begynte jeg å gjenta etter dem det som ble sagt, og etter hvert kunne jeg nesten teksten uten at jeg forstod egentlig hva det handlet om. Og så kunne jeg gå tilbake igjen til samme sangtekst 3 måneder senere, og plutselig forstod jeg halve. Og så gikk jeg tilbake et halvt år senere, og så forstod jeg 3/4. Og så gikk jeg tilbake igjen 2-3 år senere, og da forstod jeg alt som vi snakket om. Og det var veldig med på å forme den personen jeg er. Musikk og sangtekster, Carpe Diem, altså Erik og Chris, Herreløse, alle sånn, tilbake i tid, alle de rappgruppene. Jeg var veldig interessert i hiphop og rap. Jeg kunne identifisere meg med dem.
Hva er det du identifiserer deg med da?
Den gang var det nok den harde, den brutale, den ærlige personen jeg skulle være. Den personen som kanskje andre ønsket at jeg skulle være da. Det var det jeg... Og så er det jo kjent sak at når du er så ung og hører på hiphop, hører på rap, da er du en kuling, i hvert fall en haring. Og nok det som også formet en del av musikksmaken min i dag.
Ja, men vet du hva som er så fascinerende med å lytte? Fordi jeg husker første gang jeg traff deg, jeg tror det var på Storo.
Stemmer.
Husker jeg så på deg, og det er sånn, jeg er ikke noen menneske, folk er sånn at jeg kan lese mennesker, du, det kan jeg ikke, for jeg vet ikke. Men jeg husker jeg så deg, og jeg så, du har så veldig fine, snille øyne. Så det så jeg, men jeg også la merke til hvordan du var med de andre menneskene i rommet. Apropos rustning da, så, ikke sant, og nå er det jo flere år senere selvfølgelig til å beskrive, men den der mildheten og varmen og alle de DM'sene jeg har fått på Instagram, for han du beskriver nå da, litt han kule han hare, som sikkert bor der, for det er jo deler av oss som noen ganger som må ikle oss den rustningen, fordi det er visse ting som gjør at ok, nå kan vi hente fram den delen. Men det jeg har sett av deg, og det jeg så i deg i møte med andre, var jo Altså at rustningen på en måte tatt av. Det ikke noe hardhet. Det er raushet og åpenhet og mildhet og varme. Det liksom noen sånne karaktertrekk som beskriver en helt annen da.
Og det vil jeg nok i etterpåklokskapen så jeg skjønte jo da at det var kanskje ikke den rustningen og den kule personen som var meg og den kule personen jeg skulle være. Det var i hvert fall ikke den som ga meg muligheten i livet som jeg har fått karrieremessig. Så den personen begynte jeg å kle meg sakte men sikkert gjennom ungdomsåra og inn i voksenlivet.
Men bevisst eller sånn, ok?
Det er nok god blanding, vil jeg si. Altså. Ja. Det var bevisst i form av dersom jeg tenkte, husker jeg godt, dersom jeg skulle få meg venner som var sånn som de, så måtte jeg bli som de. Og det er nok noe som også har preget meg videre i mye. Dersom jeg skal bli som de, så må jeg gjøre som de.
Mm.
Og tilbake til den kommentaren om at han var så flink til å prate, så ville jeg også bli den som var flink til å prate. Og så fant jeg ut at gjennom et kjæresteforhold i barn- og ungdomsskoleåret, at dersom jeg faktisk fortalte ærlig om mine følelser, så var det veldig mye lettere. Det fant jeg ut av. Og det var sånn, aha, ok. Ok, skal vi bare, vi prøver det her en gang til, og så ser vi hva som skjer. Og så var det et gjentagende mønster som viste seg at ja, det var lettere å snakke ærlig om sine følelser. Det var lettere. Og det er nok en del av meg som, jeg tør nok ikke å si at alle som kjenner meg, kjenner den fulle og hele karar. Det er fortsatt, som du sier, en del av meg som har den bitteliten rustning på, som jeg ikke slipper ut.
Og alle trenger jo ikke vite alt. Ikke Nei. Sant? Det er litt det der å velge hvem man deler hva man er, og du tenker jeg, noe av det jeg liker på en måte, man har vært et sted, man har vært et menneske, man har hatt med seg noen deler, og jo mer man forstår, jo mer justeringer, man, ikke sant? Man ser kanskje hva man kan slippe, hva man skal ha med seg, hvem man ønsker å være, da, og leve litt som det liv man ønsker å ha, at ikke det er noe langt der fremme om 20 år, men ikke sant? Begynne å være den som kan prate for seg, lese disse tekstene, altså gjøre de grepene da. Fordi du i stor grad nå da, og som også har vært personlig trener, altså kommunikasjon, og det å snakke er jo på en måte grunnstammen i yrket ditt.
Ja.
Så den der linken, jeg skal bli han som er flink til å snakke for seg, og så ja, har livet skjedd, og så ender du opp med å jobbe med, og du foreleser i tillegg fra FPT, som er jo sånn formidling, så how did you do this?
startet som jeg hadde et par jobber tidlig i tenårene. Og jeg husker uansett jobb jeg søkte på, så fikk jeg avslag. Min aller første jobb jeg fikk aksept på var da en slags intervjuer da. Den person som skulle være på Nordstat og intervjue mennesker ut på gata, som altså har evnen til å kunne stoppe dem på gata og begynne å få dem i dialog og få dem bruke da 10 minutter av deres tid til å besvare en del spørsmål. Derifra gikk det vel par måneder før jeg hadde en kollega som spurte, hun sa det at nå begynner jeg som telefonselger. Og de søker flere mennesker, skal du være med? Jeg bare, interesting. Ja, det ble jeg med på. I hvert fall når jeg fikk høre da at den telefonsalgsjobben, det var noe jeg kunne jobbe med hver dag hvis jeg ville. Og jeg var sulten etter å tjene mine egne penger. Det skulle jeg klare selv. Begynte som telefonselger, og jeg har et konkurranseinstinkt uten like. Jeg har så ekstremt høy konkurranseinstinkt. Og da å begynne som telefonselger og være og skal begynne nå å selge et produkt og med et team som begynte å drive med konkurranser og begynte å sette på tavla, altså sette mål på tavla og skulle nå de målene, da fikk du noe med meg å gjøre. Da begynte
da var du god.
Et eller annet, da var det noe som vaknet inn i meg. Og jeg begynte å bli en av de absolutt bedre på det teamet, så begynte å få lov til å ansette mennesker veldig tidlig. Og da husker jeg veldig godt at jeg skulle i gåseøyne ta igjen på de menneskene som mobbet meg, da var jeg bare 17 år. At jeg skulle sette ut et innlegg på Facebooken min en gang om at jeg har muligheten til å ansette for telefonsalg. Og da var det mange av de menneskene som en gang mobbet meg, som sendte melding. Og da syntes jeg det var veldig gøy at jeg var en av de som kunne velge om de fikk jobb. Og da valgte jeg stikk motsatt taktikk enn det de gjorde den gang. Det var at nå skulle de få jobben. Fordi da var jeg plutselig den kule. Og det var noe som jeg kjente formet meg veldig, spesielt karrieremessig i senere tid.
Hvordan da? Fortell. Dette er
det
jo kjempespennende.
Ja, det å gi, det er faktisk å være raus og gi til andre mennesker, gi muligheter til folk. Det er noe som jeg sjelden har tapt på. Det er den måten det har formet meg på. Så videre kom jeg en annen kollega igjen innen de samme bedrift som sier at det er et annet byrå som søker dørsalg. Så jeg har jobbet som dørselger i 5-6 måneder i banka dører i Oslos gater. Og utallige mange karakterer å treffe på der. Og det som er med telefonsalg, kanskje desto viktigere enn dørsalg, det er at du har så utrolig få sekunder på å kunne etablere en rapport, altså en kontakt med kunden før kunden legger på. Og det er sånn essensiell del i salgsyrket, og det er da det språket kommer inn i bildet. Jeg var kanskje ikke så... Du kunne fremdeles høre at jeg ikke var innfødt den gang, men det har jeg jobbet veldig med i ettertid.
Så du har jobbet bevisst med det?
Bevisst, ja. Veldig bevisst med det. At jeg lærte meg, jeg husker inn i fjerde jobben min, så sendte jeg aldri mail. Fordi da var jeg fortsatt ikke kommet til den fasen der skriftlige delen av meg var like etablert som den muntlige delen av meg. Så jeg jobbet veldig bevisst med språket, og tok det bit for bit, og lærte meg en del av gangen.
Alene, eller?
Alene. Jeg har...
Har du liksom sittet og terpet på diksjon og uttale, altså, folk har mer enn nok med liksom grammatikk, eller litt sånn basic, da, til å begynne, altså... Ja.
Da begynte... På ungdomsskolen så ble jeg tvunget av en lærer som tror jeg gikk av pensjonen året etter, om å lese boken Alkemisten av Paulo Coelho. Og den boken har gjort ekstremt inntrykk på meg. Jeg tror jeg har lest den boken 4-5 ganger. En fantastisk bok, og det var den aller første bok. Det er en bok som jeg skal ikke si annet enn gå og kjøp den dersom du ikke har kjøpt den eller lest den til nå, og les. En bok som i hvert fall, jeg begynte å kjenne meg igjen i de omgivelser som blir skrevet i boken, som var veldig interessant for meg. Så jeg begynte å lese bøker. Jeg begynte å høre desto mer på norsk musikk. Hørte veldig mye på uttalelse og måten ting ble sagt på, ordspill. Det er jeg veldig opptatt av dagen i dag. Og i musikken jeg hører på i dag, så er jeg mer opptatt av tekstene enn det er melodi, sånn som veldig mange mennesker hører på. Jeg er veldig opptatt av melodi. Der kan folk bare være stille for min del. Jeg trenger ikke å være musikk eller instrumenter i bakgrunnen. For meg så handler det om tekst. Og det er jo nok en del av altså, de måtene som jeg har etter hvert begynt å ta til meg og gjøre noe med, det er hvordan musikken har, og bøker har formet språket mitt videre.
Du, det her er sjukt fascinerende, fordi det er nettopp det du tok jo personlig trenerutdanning for et par år tilbake, har jobbet som personlig trener, og nå er det jo, du kan ikke du bare fortelle oss hva du gjør akkurat den dag i dag?
Jo, tok personlig trener utdannelsen faktisk i 2014, men tok ikke eksamen før i 2018. 4 år senere gikk jeg tilbake for å ta den. Så jeg kom i hvert fall inn i treningsbransjen, og forelsket meg i treningsbransjen. Fikk lov og mulighet til å være meg selv, jobbet innen de store kjedene lenge. Og så kom jeg da til forskjellige stillinger, og jobbet som kom inn på Evo Fitness. Der jobbet jeg som salgsleder, eller selgeleder, og parallelt mens jeg tok PT-utdannelsen. Jeg tenkte at salg, det det jeg skal drive med. Så jeg bare hopper av PT-utdannelsen rett før eksamen.
Ja, for det var det jeg skulle spørre om, og så tipper jeg det kommer du til, eller så skal jeg hente det opp igjen. Og det handler litt om sånn, bare for å liksom hvile litt ved det poenget, at det sånn, ja, du kan gå 3 år, og så kan du gjøre noe annet, og så kan du gå tilbake. Det aldri for sent å på en måte snu, det aldri for sent å ta noen ting opp. Hvis du kjenner, for dette spørsmålet mitt til deg, hvordan tok du det valget om å ikke da fullføre eksamen, men heller gå og gjøre dette her når du var så nærme? How did you know? Hvordan det du har, hvordan det du valgte? Hva tenkte du eller følte du når du tok det valget?
For å være brutalt ærlig nå, så mange år senere, så var det nok, så var det nok den karer tilbake i Norge, ungdomsskole, barneskole åra, hvor jeg ikke opplevde mestring på skolen. Jeg klarte ikke, jeg følte ikke jeg klarte å holde følge med de andre på skolen. Jeg opplevde ikke den mestringen jeg selv ønsket å kjenne på. Jeg hadde en oppgave på Evo som jeg mestret utrolig godt, og da var det veldig mye enklere for meg å bare kunne si jeg velger å fokusere på Evo enn å fokusere på karriere. Så, mens en del av sannheten var at nei, jeg tørte ikke å hoppe ut i det og ta en eksamen tilbake til da første jobben min, og det var Evo jeg snakket om. Jeg tørte ikke å sende mail i begynnelsen, nettopp fordi språket kunne avsløre at jeg var flink muntlig, men ikke skriftlig.
Vet du hva som klikker på plass for meg nå? Fordi jeg spurte jo alle foreleserne, ikke sant, helt off the bat, hva ditt beste karrieretips? Og mange sa jo det samme, og så sa du, for jeg spurte deg en gang til, så sa du dette med å oppleve mestring. Og det jo selvfølgelig, ikke sant, your backstory, å knagge det på noe, hvor mye mestring har å si, og en sånn manglende opplevelse av mestring, og så står du overfor noe som du faktisk kanskje er trygt, eller som du også mester, og som du også kan, ikke sant, potensielt økonomisk, fremfor da å kanskje gå inn i noe som du kjenner at, nei, dette her, dette litt kavete, dette kunne jeg mester akkurat nå. Men så, her hele poenget mitt, you came back 4 years later.
Jeg gjorde det, og det en avgjørelse. Og det takket være flere karakterer på Evo som jeg jobbet med den gang, eller mennesker som jeg jobbet på Evo med den gang, som begynte å fortelle meg at dette, Karar, dette passer til. Og jeg så iherdelig takknemlig både til de menneskene og til meg selv for at jeg faktisk gikk tilbake igjen og tok den eksamen på nytt igjen. Fordi den har endret hele karriereveien min og hele livet mitt per i dag. Etter jeg tok det valget om å fullføre PT-utdannelsen, så ble jeg personlig trener. Parallelt med det så jobbet jeg som assistent for, og som områdeleder for Oslo-senterne, da med en annen person for 12 senter i Oslo, for Evo. Kort tid etterpå begynte jeg å lære opp personlige trenere i salgsyrket, fordi PT-utdannelsen tar for seg mye faglig, mangler kanskje en del av det salgselementet i seg. På egen hånd begynte jeg å lære opp mange av de personlige trenerne på Evo og skulle drive med mer salg, drive med mer salgsrettet arbeid for at de skulle mestre det yrket. For yrket handler om det, skal du overleve det yrket der, så må du lære deg å selge. Og by mouth, altså munn til munn, så ringer da Family Sports Club, som var da værende i Norges største treningskjede, meg, som sier at de har hørt om meg, blitt anbefalt av en person om at jeg en av Norges bedre selgere og PT, og de ville gjerne ta en prat med meg angående en stilling de hadde. Jeg ble nasjonal PT-leder, salgscoach i Family. Hadde ansvar for ansettelse, onboarding, opplæring i salg osv. i
Så
Family
du har
Sportsklubb.
liksom sittet med alt fra utforming av stillingsannonser til å kalle inn på intervjuer, til å gjennomføre intervjuer, til å onboarde, og til kanskje da exit-samtaler også, eller? Altså
Det
liksom
stemmer.
hele pakka, og opplæringen og oppfølgingen og fra A til Å.
Fra A til Å. Det var sammen med min også satte ekstremt inntrykk på meg en ung, ekstremt dyktig leder, Arne Eilertsen. Dyktig, dyktig fyr som ga meg mye ansvar og sa dette klarer du, dette fikser du, ring meg hvis du trenger hjelp. Så jeg sitter med hele prosessen, alt fra opplæring, alt fra onboarding, calling til intervju, ikke sant? Hele den prosessen til da som du sier til exit-delen. Og rett og slett har jeg en samtale med mennesker som, der du måtte fortelle at, vet du hva, dette passer ikke. Vi passer ikke sammen. Du må dessverre gå. Så hatt hele den prosessen her.
Ja, for du er jo 28.
Stemmer. Kom inn i Family som 25-åring. Så, og det hadde jeg jo ikke noe annet utdannelse enn personlig trener.
Nei, for dette her, også derfor jeg ville ha deg på podcasten, for vi begynte jo å snakke om dette med identitet, og dette med, ikke sant, snakke litt om allmennkunnskapkompleks, og da man dobbelt master og dobbelt, ikke sant, alt mulig, og i aviser står det, hvis ikke du har en mastergrad, så kommer du ikke inn i arbeidslivet, og ikke sant. Og så sa jo du sånn, men hei, det handler jo om hvem jeg er. Husker du det, liksom overskriften egentlig på podcasten, ja, vet du egentlig hvem du er? Fordi det som fascinerer meg med deg er at det er en sånn slags tydelighet i hvem du er, hva du står for, det bare syns da. For nå jobber du, du er jo ikke i Family nå, nå er du...
På Avansia, jeg sitter som daglig leder for Avansia Sportsenter på Skedsmokasja.
Og der har du jo også ansvar, ikke sant? Det er jo personal, det er budsjett, det er drift, it's the whole shebang.
Det er allting, everything.
Everything. Og så tenker jeg sånn her, til de som lytter da, som lurer på liksom, ok, hva skal jeg gjøre nå? Jeg har mest lyst til dette, jeg er usikker på dette. For veldig, ikke veldig ofte, men av og til så snakker jeg med folk som tenker sånn, åh, jeg må bare ta den masteren her, og så sier jeg sånn, du, har du lyst til å ta den masteren? Så sier de sånn, nei, egentlig ikke, men jeg tror bare at jeg får meg ikke jobb hvis ikke jeg gjør det.
Akkurat det du sier der sier jeg veldig ofte til personlige trenere, bare med litt kanskje andre ord. De snakker ofte om å ta neste PT-kurset eller neste trinn inn i personlig utdannelse for at de skal klare å få flere kunder, snakker de ofte om. Og da sier jeg ofte, dette handler ikke om neste kurs, dette handler om hvem du er og hva du putter i det. Som avgjør hvordan dette kommer til å gå for deg. Og det var noe som jeg merket med meg selv veldig tidlig, at jeg søkte så ekstremt mye større enn kanskje mine omgivelser tillot meg å drømme. Jeg søkte mer, jeg ville ha mer. Så jeg husker godt jeg kom som 19-20-åring inn til en av mine ledere på Alexia den gang, som, der jeg fortalte at nå går jeg over til Evo. Jeg fikk en selgerledestillingen på Evo. Og det var det dummeste. Jeg var ikke klar, og det var ikke måte på. Og da var responsen min veldig enkel. Den gang, så, jeg forstod nok ikke hvorfor jeg sa det. Jeg har en annen refleksjon over det i dag. Den gang så sa jeg om, altså, for meg så er det enten jobbe for deg, eller bli som deg. Da i form av ha samme stilling som deg. Og jeg hadde en annen tankegang ved det, tror jeg, den gang, enn den refleksjonen jeg sitter med i dag. Og det var nok den personen i meg som ønsket å drømme, og den personen i meg som ønsket å leve, som ønsket det store og det større, som ønsket å ta sånne sjanser. For det handler om å ta sjanser. Du kan falle igjennom, og det, du kan... få altså det glasset som, eller det bildet som du prøver å male for andre, der kan det kan sprekke, men Du må tørre å ta de sjansene for at du skal i det hele tatt kunne klare å gjøre jobben.
Du, kan vi si at det i hvert fall et sånn konkret karrieretips fra deg?
Mm.
Altså dette med å våge å ta sjanser, kan ikke du virke andre sånn til de som lytter nå? Vi går jo straks mot slutten, men sånn, ikke sant, både dette med kommer fra Irak, der har jo flykt, ikke sant, det har jo vært krig innom Syria, kommer hit, skolesystemet, rebellious, uten å egentlig være det, men det er jo en sånn form for å, ikke sant, å bli sett og hørt også, som du beskrev, også passe inn. Det er en lærer som ser deg, du finner treningen etter hvert, dette med å bli fint til å snakke for seg selv, og innom flere jobber, og så virker det for meg som du liksom, det et eller annet i deg som gjør at du bare tror på deg selv, stoler på deg selv, selv om det kan virke litt sånn av håpløs, så er det liksom sånn, ja, men ok, apropos dette med å ta sjanser da, så hvilke andre karrieretips, hvis du ser tilbake på din karrierereise, har du erfart hvor du tenker sånn, åh, hvis noen bare fortalte meg liksom disse to-tre tingene her, så virker det ikke så stort, så vanskelig, så uoverkommelig, så voldsomt.
Jeg vil faktisk bare bruke det siste som du sa der på akkurat det til neste karrieretips. Det med flink pikesyndrom i gåsetegn, da. Som har at folk i dag ønsker å rekke over så mye før de opplever mestring. De skal få til så iherdelig mye. De må nettopp ta den masteren, de må få den jobben, de må ha den utdannelsen for at de skal klare å, klare å oppleve mestring. Begynn å lære deg selv å oppleve mestring ved de minste tingene du klarer å utføre. Mestring leder til mer lyst til mer arbeid. Mestring leder til mer mestring, og mestring er et ord som jeg er veldig glad i og veldig opptatt av. Det gir deg motivasjon til arbeid. Det gir deg motivasjon til å stå på selv i dagene du ikke har motivasjon til å jobbe. Og det for meg er en veldig fin ting, for det var en av de tingene som jeg sa til deg når du spurte meg første gangen om karrieretips, så sa jeg ha motivasjon til å gjøre jobben selv på de dagene du ikke har lyst til å gjøre jobben. Lær deg selv å oppleve mestring.
Hvordan gjør man det da? Hvordan lærer noen seg, hvis man på en måte tenker sånn, det utopiske, jakten på det perfekte, ikke sant? Perfekte partneren, perfekte karrieren, få ut potensialet sitt, ikke sant? Hvordan skal man da finne mestring i hverdagen, i de små tingene som virker så meningsløse da? Til de som lytter, altså, hva, men er ikke det å mestre liksom?
Jeg skal ikke gå i dybden på noe jeg ikke vet hva jeg snakker om her, men for meg selv i hvert fall, for meg selv så var det det mestringen begynte med at jeg begynte å skrive ned dagens gjøremål nedover i et ark, punkt for punkt, kontakte Elaine, sende den mailen, ringe den personen, og så sjekket jeg av en ting av gangen. Og så lærte jeg meg selv at jeg trenger ikke å gjøre alle disse oppgavene i dag. Dette var sånn nice to have, need to do, nice to do. Litt sånn nice to have-varianten. Og satte strek med hvor jeg var fornøyd. Og så sørget jeg alltid for å gjøre en ting mer enn der jeg var fornøyd. For da opplevde jeg mestring. Da visste jeg at jeg hadde gjort alt jeg... Ja. Alt jeg skulle, og enda en ting.
Du, Karar, det der er jo superkonkret og egentlig ganske enkelt å execute fra og med i morgen, fordi jeg spurte deg, og dette visste du ikke at jeg skal spørre om før vi tok opp, hva er det folk skal føle eller tenke etter de har hørt på episoden med deg? Hva er det du sier?
Ganske enkelt. Jeg håper du gleder deg til i morgen etter å ha hørt det her. Og det jeg legger i det, det er at har 11 år gamle karer som kom fra Irak, som ikke forsto noen ting, fått det til så langt i livet, 11-12 år senere, og sitter i de posisjonene jeg sitter i, og fått til de tingene jeg har fått til, så vet jeg at du klarer å få det til. Om du kom til Norge for 2 år siden, vel, om 5 år siden, så, om 5 år, 5 år siden, sant? 5 år fra i dag, så er det et helt annet sted. Ta ting for deg bit for bit. Om du har vokst opp i Norge, om du er norskenfødt, om hva enn du identifiserer deg som, gjør jobben, stå i det, og jeg kan garantere deg, har jeg fått det til, så vil du få det til.
Karar, tusen takk for at du tog dig tid. Jag tror vi ska kanske lage en episode till med där vi snackar om nettop de rekryterings- och onboardingsprocessen har varit I år. För där kan det vara mycket läring, men akkurat för nu så tänker jag sån ta chanser, detta med mestring. Den lista di, det att glede sig och det också är ett val då. Nettop fordi man är med på att kontrollera vad en lar sig påverka av och inte och inte
Ja, för bara hvis jag kan avbryta enskilt här och säga si allt är ju träning. På samma måte som vad en vi driver med så kan vi lära vår hjärna att träna till att uppleva mer mestring än den om vi önskar det eller uppleva mer glädje eller uppleva mer den konkreta egenskapen eller energin vi önskar att putta in I oss eller in I den hjärnan vi har.
Mm. Och jag gläder mig skickligt till att alla de fina lyssnarna får lov att bli känt med dig. Var är det vi kan finna ut av mer om dig? Var är du lite sån köpt? Var finner vi dig?
Jag är på alla de sociala medieplattformarna. Det är världens enklaste efternamn. Yoda, jag sa rätt ut Yoda, mellanrum Yoda, Yoda. Kara Riasum Yoda Yoda. Du finner mig på Instagram, på Facebook, på LinkedIn, whatsoever. Send melding. Jag blir jätteglad där som folk spör eller
om det kan du passa på. Si. Det må
jeg
du passa på.
Jag är väldigt glad I det. Jag vet vad det vill jag gärna. Det vill jag gärna.
Okej, grejt.
Väldigt glad.
People gonna contact you.
Jag gläder mig.
Du är så flott Kara, tusen tack. Du, jeg synes du skikkelig fin fyr, jeg har bare lyst til å si det, for det sånn av og til så kan man tenke ting, og så sier man det ikke, men jeg sa det jo til deg også. Kanskje vi snakker litt om noen sånne spennende prosjekter sammen, og make the world help, jeg håper jeg ikke heal the world, for det litt voldsomt, men why not? Ja, vi hadde, det var jo noen store tanker der.
Vi skal I hvert fall sørge for at verden litt bedre. Än den den vi tänker att den är idag kanske.
Kanske vi ska combine some forces. Men du tusen tack och kära lyttere, hade det varit för dere så hade varken jag eller Karar sitter här och haft den samtalen. Dere motiverar mig, inspirerar mig varje dag och gör också att jag känner mestring så god natt, god kväll, god morgon var än det är I världen och Karar på gjenhør. Ha det.
Ha det bra.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.